Բարիօր, եթերում է ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Լաչինը շրջանցող նոր ճանապարհի հայկական հատվածի շինարարությունը կմեկնարկի արդեն հաջորդ ամիս, պնդում է պաշտոնական Երևանը։ Տվյալահաշվությունը պատրաստվում է ուսումնասիրել Հայկ Մարությանի պաշտոնավարման օրոք Երևանի քաղաքապետարանում արձանագրված չարաշահումները, կոռուպցիոն բացահայտում, թե քաղաքական տարաձայնություններից բխող հետաքննություն։ Ռազմական գործողությունները Ուկրաինայում շարունակվում են։ Ռուսական կողմը պնդում է, որ ուկրաինական բանակի հետանային հարվածի հետևանքով ուկրաինացի ռազմագերիներ են զոհվել, Կիևը այս պնդումները հերքում է։ Առաջիկա օրերին մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայլյանը։
Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը այսօր հայտարարել է, որ ուկրաինական զինուժի հրթիռակոծության հետևանքով Դոնեցկի մարզի Ելենովկայի մեկ ուսարանում զոհվել է 40 ուկրաինացի գերի, ևս 75 ռազմագերի մեկ ուսարանի 8 աշխատակիցներ վիրավորվել են։ Կիևը հերքել է այս պնդումները, ուկրաինայի զինվաճուժերի գլխավոր շտաբը հայտարարել է մեջբերում, Ռուսաստանը դիտավորյալ է գնդակոծել բանտը, որտեղ պահվում էին ուկրաինացի ռազմագերիները։ Պատերազմի պայմաններում անկախ աղբյուրներին չի հաջողվում հրատապ հաստատել տեղեկությունները։ Ուկրաինական պատերազմով պայմանավորված էներգակիրների և պարենային ապրանքների թանկացումների ֆոնին հուլիսին Եվրոյի գոտում գնաճը նոր ռեկորդ է սահմանել, հասնելով 8.9%-ի։ Եվրամիության վիճակագրական գործակալության համաձայն գնաճի հիմքում էներգակիրների գներն են, որոնք տարեկան կտրվածքով աճել են մոտ 40%-ով, և պարենային ապրանքների գները անցած տարվա համեմատ աճել են 9.8%-ով։ Միացյալ Նահանգների Սենատը ընդունել է բանաձև, որով Պետդեպարտամենտին կոչ է անում Ռուսաստանը ճանաչել ավեկչությունը հովանավորող երկիր։ Նման խնդրանքով ամերիկյան կոնգրեսին դիմել էր Ուկրաինայի նախագահը։ Այսօրվա դրությամբ Վաշինգտոնի կողմից ավեկչությանը սատարող պետություններ են ճանաչվել Սիրիան, Իրանը, Կուբան, Հյուսիսային Կորեան։ Միացյալ Նահանգների և Չինաստանի նախագահները նախորդի մոտ 3.5 ժամ տևած հեռախոսազրույցի ընթացքում քննարկել են երկկողմ հետաքրքրություններ ցնող հարցեր, համաշխարհային զարգացումները, ինչպես նաև Թայվանի խնդիրը։ Սպիտակ տան ղեկավարը հայտարարել է, որ Վաշինգտոնը կտրականապես դեմ է ստատուս քվոն փոխելու կամ Թայվանի նեղուցում խաղաղությունն ու կայունությունը խաթարելու միակողմանի ջանքերին։ Մոլդովայի խորհրդարանը ևս 60 օրով երկարաձգեց երկրում արտակարգ դրության ռեժիմը, որը սահմանվել էր հարևան Ուկրաինայում պատերազմի մեկնարկի ֆոնին։ Մոլդովայի վարչապետ Նատալիա Գավրիլիցան հայտարարել է, որ էներգետիկ սահմանային անվտանգության ռիսկերը երկրում պահպանվում են։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք Սյունիքի մարզ, որտեղ արդեն մի քանի օրից մեկնարկելու է Լաչինը շրջանցող ճանապարհի հայկական հատվածի շինարարությունը։ Ճիշտ է, տարածքային կառավարման և ենթակառույցների նախարարությունը խոսում է ոչ թե շինարարության, այլ վերակառուցման մասին, բայց այս տեղյության գործ ունենք Հայաստանը Լեռնային Ղարաբաղին կապող մի անգամային նոր ճանապարհի հետ, ճանապարհ, որի 32 կիլոմետրանոց հատված ադրբեջանական կողմը սկսեց կառուցել և ավարտին հասցրեց հաշված ամիսների ընթացքում։ Հիշեցնեմ, պաշտոնական Բաքուն 2020 նոյեմբերի 9-ի հայտարարությամբ նախատեսված այս նոր ճանապարհի շինարարության ավարտի մասին հայտարարեց հունիսի վերջին, ինչ հետևանքով ակտիվ խոսակցություններ սկսեցին շրջանառվել Լաչինի միջանցքում մնացող 3 հայկական բնակավայրերի մոտալուտ տարհանման մասին։ Այդ հեռանկարը, ճիշտ եմ ասամբ, չերքեց նաև վարչապետ Փաշինյանը։ Սուսան Բադալյանն է մարամասնում թեման։
Հայաստանն Արցախին կապող նոր Լաչինի միջանցքին փոխարինող ճանապարհի շինարարությունը կսկսվի օգոստոսին, հայտարարում է տարածքային կառավարման նախարարությունը։ Նոր ճանապարհը Սյունիքի տեղ Կորնի ձոր գյուղերով է մտնում Արցախ Բերդաձորի ենթաշրջանի հին Շեն մեջ Շեն գյուղերով։ Ադրբեջանական կողմն արդեն ավարտին է հասցնում գործը։ Բերդաձորի գյուղերում թուրքո-ադրբեջանցի շինարարներն ասֆալտապատում են ճանապարհը, հայկական կողմը գործը սկսում է Կորնի ձորից։
Մեր կողմից ոչ մի աշխատանքներ չեն կատարվել, Ադրբեջանի կողմից կատարվել են զուտ իրենց մասով դեպի իրենց ճանապարհը և կամուրջն են սարքել, իսկ մեր կողմում ոչ մի աշխատանք դեռ չի իրականացվել։ Չափագրողներ եկել են, չափագրումներ կատարել են ընտարածքով, որ պիտի անցնի, բայց ոչ մի աշխատանքներ չեն կատարվել։
Կորնիձորի համայնքապետարանի ներկայացուցիչ Լուսինե Քարամյանն ասում է, շաբաթներ առաջ են գյուղի հարակից տարածքում մասնագետները հետազոտական աշխատանք կատարել։ Կառավարությունը հունիս ամսվա վերջին նիստում է ընդունել մի որոշում, որով գումար է հատկացվել մի շարք ճանապարհների գեոդեզիական քարտեզագրական աշխատանքների համար։ Այս թվում է M12 Կորնիձոր Արցախ ավտոճանապարհի վերակառուցումը։ Նախագծերի պատրաստման գործը մի քանի ընկերություններ են անում՝ Ճան նախագիծ, Արցախ Ճան ինստիտուտները։ Նոր ճանապարհը Կորնիձորի Կողքով է անցնում։
Իմես հասած տվյալների երևի ճանապարհը կանցնի Դաշտամիջյան ճանապարհով, այսինքն Կորնիձորի հարակից դաշտավայրերով։
Երակողմ հայտարարությամբ 3 տարվա ընթացքում Լաչինի Միջանցքի երկայնքով նոր երթուղու կառուցման նախագիծ պիտի հաստատվի։ 3 տարին չանցած ոչ թե նախագծի, այլ շինարարության ավարտի մասին է ազդարարում Ադրբեջանը։ Հայկական կողմը նոր սկսում է շինարարությունը։ Երակողմ հայտարարությունից 1 ամիս էլ չանցած Ադրբեջանի նախագահն արդեն հայտարարում էր, կառուցելու են Լաչինի Միջանցքին փոխարինող ճանապարհը 3 տարուց էլ շուտ։
Նոր միջանցքի պարամետրերը հստակեցնելուց հետո Լաչին քաղաքը նույնպես կվերադարձվի մեզ։
Մայան օլնաննան սորա Լաչին շահերի դա
Հայաստան-Արցախ նոր երթուղու երկայնքով նույնպես ռուս խաղաղապահներ կտեղակայվեն։ Սա նույնպես նախատեսված է Երակոմ հայտարարությամբ, թե Արցախի ու թե Հայաստանի բնակավայրերում, որտեղով անցնելու է նոր ճամփան, շատ մեծ ոգևորություն չկա, որ ճանապարհն իր հետ աշխուժություն ու եկամուտ կբերի կտրված այս գյուղերին։ Ադրբեջանական զինված ստորաբաժանումներից տասնյակ մետրերի հեռավորությամբ ապրող մարդիկ նախ անվտանգության խնդիրն են մատնանշում։
Դուք ասեք, ինչ անելու վաղը, ես ասեմ, ճանապարհը մեզ համար նպատակահարմար է, թե ոչ։
Դատախազությունը պատրաստվում է ուսումնասիրել Երևանի քաղաքապետարանում պետական վերահսկողական ծառայության կողմից իրականացված ստուգումների արդյունքները։ Ծառայությունը քաղաքապետարանում հնարավոր չարաշահումներ սկսեց որոնել Նիկոլ Փաշինյանի երբեմնի զինակից Հայկ Մարությանի պաշտոնանկությունից անմիջապես հետո, հիշեցնեմ։ Մարությանը Երևանի քաղաքապետի պաշտոնը ստիպված եղավ լքել անցած տարվա դեկտեմբերին ավականու կողմից իրեն անվստահություն հայտնելուց հետո։ Դրան նախորդել էր Փաշինյանի եւ Հայկ Մարությանի հարաբերությունների հետ պատերազմյան կտրուկված տարածումը։ Ոմանք օրինակ հիշում են, որ 44-օրյա պատերազմին հաջորդ օրերին, երբ վարչապետ Փաշինյանի գտնվելու հստակ վայրը հայտնի չէր, Հայկ Մարությանը դարձավ այն եզակի հայաստանցի պաշտոնյան, որ մեկնել էր Ստեփանակերտ կազմակերպելով Հայաստանում գտնվող փախստականների վերադարձ Ղարաբաղ։ Լսենք նաև Ռաբուլ Ղադարյանին։
2018 թվականի հեղափոխությունից հետո Երևանը ավելի քանի 3 տարի ղեկավարած Հայկ Մարությանի պաշտոնավարման օրոք արձանագրված ենթադրյալ չարաշահումները կուսումնասիրվեն դատախազությունում։ Այս կառույցը պետք է որոշի պետական վերահսկողական ծառայության բացահայտած խախտումները արդյոք հանցագործություն են եւ դրանցում մեղքի ինչ բաժին կարող է ունենալ վարչապետ Փաշինյանի երբեմնի թիմակից Մարությանը։ Մինչ իրավապահները քննություն կանցկացնեն, Հայկ Մարությանն այս թեմայի շուրջ շարունակում է լռություն պահպանել։ Նույնը նրանից հետո Երևանի քաղաքապետ նշանակված Ռաչիա Սարգսյանը, որ Մարությանի տեղակալն էր, դեռ մեկնաբանություններ չի ցանկանում տալ։ Անցած դեկտեմբերին Երևանի ավագանին անվստահություն հայտնեց Մարությանին ու պաշտոնանք արեց նրան։ Նրա երբեմնի թիմի բացատրությունն այն էր, որ քաղաքապետը չի իրականացնում նախընտրական խոստումները, համակարգային կոռուպցիայի վերացման առաքելությունը, դուրս է եկել իշխող կուսակցությունից, խզել է կապն ավագանու իշխող խմբակցության և կառավարության հետ։ Իր հերթին Մարությանը, որ պնդում էր, թե դեռ 2020 թվականի պատերազմից առաջ էր մտադիր հեռանալ, իշխող կուսակցությունից Փաշինյանի թիմին մեղադրեց հեղափոխական արժեքներից հեռանալու համար։
Ներկայացվող հիմնական պատճառը լրիվ այլ է։ Ինչպես նախաձեռնող խումբն է ասում, քանի որ ես դուրս եմ եկել ԿՊ կուսակցությունից, ապա պետք է լքեմ նաև այս պաշտոնը։
Մարությանի պաշտոնակությունից հետո էլ հայտնի դարձավ, որ պետական վերահսկողական ծառայությունը ուսումնասիրություններ է սկսել քաղաքապետարանում։ Այսպես ուսումնասիրվել է 2018-ից 2022 թվականների ընթացքում քաղաքապետարանում կատարված ծախսերն ու աշխատանքները ու հայտնաբերել 8.5 միլիարդ դրամի խախտումներ, ընդ որում պետական վերահսկողական ծառայության հաղորդագրության մեջ հատուկ շեշտվում է, որ այս խախտումներն ավելի շատ են, քան նախկին իշխանության ներկայացուցիչ նախկին քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի 7 տարվա պաշտոնավարման ընթացքում հայտնաբերվածները։ Այսպես Մարգարյանի ղեկավարման տարիներին 2011-ից 2018 թվականներին շինարարության թույլտվությունների տրամադրման եւ ուղակի վաճառքի եղանակով հողամասերի օտարման գործընթացների հետևանքով հայտնաբերվել է շուրջ 7.3 միլիարդ դրամի խախտումներ։ Սրանք եւս դատախազությունում են եւ արդեն հարուցված է 3 գործ։ Ինչ վերաբերում է Մարությանի թիմին վերագրվող խախտումներին, ապա դրանք ըստ պետական վերահսկողական ծառայության վերաբերում են տարբեր ոլորտների, օրինակ՝ գույքահարկի եւ հողի հարկի բազային տվյալները պակաս է ներկայացվել շուրջ 7 միլիարդ դրամի չափով, ավելի քան 5000 փոխադրամիջոց չի հաշվարվել բազաներում կամ էլ անհիմն ներկայացվել է որպես օտարված, ինչի հետևանքով չի հավաքագրվել շուրջ 331 միլիոն դրամ գույքահարկ, իսկ շուրջ 8 տասնյակ ավտոմեքենաներ օտարվել են առանց ավելի քան 4 միլիոն դրամ գույքահարկը մարելու, կամ էլ փողոցների եւ ճանապարհների նորոգման աշխատանքների շրջանակներում արձանագրվել են շուրջ 542 միլիոն դրամի ոչ նպատակային օգտագործման եւ չկատարված աշխատանքների դիմաց վճարման դեպքեր եւ այլն։ Հայկ Մարությանն իրեն անվստահություն հայտնելու հարցով ավագանուն իստում հենց ինքն էր խոսել պետական միջոցների անարդյունավետ ծախսերից։
Եվ հանկարծ մի օր իմացանք, որ կառավարության հեղափոխական անդամները գաղտնի որոշմամբ կտրուկ բարձրացրել են իրենց աշխատավարձերը։ Օրինակ նախարարները 1.5 միլիոն դրամ են ստանում, խոսքը մաքուր գումարի մասին է, հարկերը հանած։ Փոխնախարարները 1 միլիոն դրամ են ստանում եւ այսպես շարունակ։ Գաղտնի որոշմամբ հեղափոխական նախարարները։
Ծրագրի այս հատվածում էլ տեղափոխվենք Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարան, որտեղ այսօր շարունակվում է ընդդիմադիր Ավետիք Չալաբյանի դատավարությունը։ Չալաբյանին մեղադրանք առաջադրվեց այն բանից հետո, երբ համացանցում հայտնվեց նրա և Երևանյան բուհերից մեկի ուսխորհրդի անդամների զրույցի գաղտնալսումը, դրանում ընդդիմադիր գործիչը փողեր առաջարկում ուսանողներին ցույցերի բերելու համար։ Դատավարության ընթացքին հետևել է Արտակ Խուլյանը։
Ընդդիմադիր հասարակական գործիչ Ավետիք Չալաբյանն այսօր մինչ իր գործով դատականիստի մեկնարկը հայտարարեց, որ ընդրուսման պատճառով իր եղբայրը հեռացել է կենտրոնական բանկից։ Առաջալաբյանը 3 էր Facebook-ում հայտնել աշխատավայրը դքելու մասին, առանց հստակեցնելու։ Ինքն է սեփական դիմումի համաձայն դուրս եկել, թե հեռացվել է։ Նա գլխավոր դրամատան կորպորատիվ ծառայությունների և զարգացման դեպարտամենտի տնօրեններ 2020 թվականից։ Մինչ այդ էլ տարբեր պաշտոններ է զբաղեցրել կառուցում։ Ըստ Չալաբյանի, եղբայրը իր գործունեության պատճառով է աշխատանքից հեռացվել։
Միրանից պահանջել եմ, որ ինքը դիմում գրի, պահանջել եմ, որ դիմում գրի, եւ մենք եզես ասեմ, երբ որ ես քրական գործը ասենք իր պիկը կանցնի, մենք կանրադառնանք դրան, որովհետեւ այդ պահանջը եղել է բացարձակ ապօրինի, որևէ հիմք չկա իմ եղբորը աշխատանքից հեռացնելու համար։ Ես արդեն ասել եմ, հեղինակավոր մասնագետ է, միջազգային մակարդակով հեղինակավոր մասնագետ է, իրականացնում է IMF-ի համաշխարհային բանկի համար տեխնիկական աջակցության հսկայական ծրագրեր այլ երկրներում, որևէ, այսինքն բից չկա այդ մարդու կենսագրության վրա, եւ ամենակարևորը որ կենտրոնական բանկի բարձրաստիճան աշխատակից ունելով, նա մշտապես պահպանելա բացարձակ քաղաքական չեզոքություն։ Նա իմ գործունեության, հասարակական կամ քաղաքական գործունեության հետ ոչ մի անմիջական կապ չունի։ Նրա միակ կապը դա արյունակցական կապն է, այսինքն նրա նկատմամբ ճնշումը դա ապօրինության գագաթնակետն է։
Կենտրոնական բանկը դեռ չի մեկնաբանում իր նախկին աշխատակցի հեռացման տեղեկությունը։ Ուսանողներին փողով ընդդիմադիրների ցույցերին տանելու փորձի գործով մեղադրվող Ավետիք Չալաբյանը պնդում է, իշխանությունները քաղաքական հետապնդման են ենթարկում իրեն ու ընտանիքի անդամներին, կասկած չունի, անձամբ հենց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի ցուցումով։ Չալաբյանը շուրջ 2.5 ամսյա կալանքից նախորդին էր ազատվել։ Դատարանն առաջին նիստում չէր հասցրել քննել այդ հարցը ու նոր միջնորդություն ներկայացնել։ Ընդդիմադիր հասարակական գործիչը վստահ է, իրեն կրկին կալանավորելու միջնորդություն է ներկայացվելու։
Միջնորդությունը ինձ կալանավորելու էն էլ էս վիճակում, այսօր դուք տեսնում եք, ես իմ ոտով ներկայացրել եմ դատական նիստին, չեմ խուսափում, օժանդակում եմ դատականության ավելը, դա բացարձակ ապօրինություն է լինելու։
Մի դատական նիստի մեկնարկը Չալաբյանի փաստաբանը հայտարարությամբ հանդես եկավ Վարազդատ Հարությունյանն, ասաց, որ իր պաշտպանյալը առողջական խնդիրներ ունի, հետազոտություններ է անցել։ Պաշտպանական կողմը խնդրեց դատական նիստը մեկ շաբաթով հետաձգել։ Դատախազը չարարկեց միջնորդությունը, դատանը հետաձգեց նիստը, բայց դատավոր մնացական Մարտիրոսյանը չբավարարեց պաշտպանական կողմի խնդրանքը։ Հաջորդ դատական նիստը նշանակվեց օգոստոսի 1-ին։
Այժմ միջազգային թեմաների մասին, ռազմական գործողություններն Ուկրաինայում շարունակվում են, մինչ արևմտյան աղբյուրները հաղորդում են ուկրաինական զորքերի հարավային ճակատում թափահավաքող հակահարձակման մասին, պակաս դրամատիկ իրադարձություններ չեն ծավալվում Դոնբասում։ Պաշտոնական Մոսկվան այսօր հաղորդել է, որ Դոնեցկի արբարձանների ուկրաինական հրետակոծության հետևանքով զոհվել են նաև այստեղ պահվող ուկրաինացի ռազմագերիները։ Պաշտոնական Կիևը Մոսկվայից հնչող այս պնդումները կտրականապես հերքում է ուկրաինական պատերազմի ընթացքին, հետևել է Norman Colana.
Ուկրաինական ուժերը հարավային շրջանում սաստկացրել են գրոհները եւ փորձում են վերադարձնել պատերազմի առաջին ժամանակահատվածում կորցրած տարածքները։ Հիմնական թիրախը դարձել է Խերսոնը, որը ռուսները հսկողության տակ են վերցրել փետրվարի 24-ին նախաձեռնած ներխուժումից օրեր անց։ Խերսոնի շրջանը սահմանակցում է բռնազավթված եւ 2014-ին Ռուսաստանի մաս հռչակված Ղրիմին եւ կարեւոր նշանակություն ունի ռուսների համար, արդեն ուրվագծվում է ռազմավարությունը, որը կողմերը կիրառելու են առաջիկա շաբաթներին։ Ուկրաինացիները վերջին շրջանում արևմտյան զենքի օգնությամբ ծանր հարվածներ են հասցրել Դնեպրի վրայով գծված 3 առանցքային կամուրջներին։ Դա ԵԱՊ-ը սահմանափակել է գետի արևմտյան ափին տեղակայված ռուսական ուժերի մատակարարումը։ Իր երեկվա ուղերձում, որը նվիրված էր պետականության օրվան, նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին ասել է, որ երկիրը ամեն ինչ կանի մինչև վերջ կռվելու համար։
Ми не зупинимось допоки не звільнимо останній метр нашої української землі. Ми не заспокоїмось допоки.
Մենք կռվելու ենք ապրելու համար եւ ապրելու ենք կռվելու համար։ Մենք վրանդելու ենք թշնամուն մեր տնից։ Մենք կանգ չենք առնի մինչև չազատագրենք մեր տարածքի վերջին մետրը, վերջին գյուղը, տունը, ջրհորը, բալենին եւ ուռենին, ասել է նախագահը։
Не визволимо останнє наше село, нашу останню хату, останню криницю, нашу останню вишню, нашу останню вербу.
Միջդեռ ռուսները մահաբեր հարվածներ են հասցնում Ուկրաինայի կենտրոնական շրջաններին եւ մայրաքաղաք Կիևի հարևանությամբ գտնվող ավաններին։ Կիրովոգրադում 3-5 մարդ է զոհվել, 26-ը վիրավորվել է Կրոպիվնիցկիում, 15 մարդ վիրավորվել է Կիևի մոտ գտնվող ռազմակայանի հրթիռակոծման հետևանքով։ Բրիտանիայի պաշտպանության նախարարության հետախուզական վարչության այսօրվա տեղեկագրում ասվում է, թե ռուսական կանոնավոր ստորաբաժանումների հետ Ուկրաինայի պատերազմին մասնակցում են Կրեմլի հովանավորությամբ գործող այսպես կոչված Վագների մասնավոր ռազմական ընկերության ծառայողները։ Դա ըստ բրիտանացի փորձագետների վկայում է Ուկրաինայում տեղակայված ռուսական բանակում մարտուժի պակասի մասին։
Նախորդին կայացավ աշխարհի երկու առաջատար պետությունների, Միացյալ Նահանգների եւ Չինաստանի նախագահների հեռախոսազրույցը։ Ջոզեֆ Բայդենն ու Սի Ցզինպինը զրուցել են ավելի քան 2 ժամ արևմտյան ողբերից ստացվող տեղեկատվությունից, դատելով Միացյալ Նահանգների եւ Չինաստանի ղեկավարների զրույցը բավական լարված է անցել, կենտրոնանալով երկու հիմնական թեմաների վրա՝ Ուկրաինա եւ Թայվան, պատմում է Հրաչ Մալխանյանը։
ԱՄՆ-ի եւ Չինաստանի նախագահներ Ջո Բայդենի եւ Սի Ցինփինի նախորդին ավելի քան 2 ժամ տևած հեռախոսազրույցի ընթացքում գլխավոր հարցերից մեկը եղել է Թայվանի շուրջ լարվածությունը։ Սի Ցինփինը Թայվանի հարցով զգուշացրել է կրակի հետ չխաղալ։ Նրանք, ովքեր խաղում են կրակի հետ, կկործանվեն դրանից։ Հույս կա, որ ԱՄՆ-ի համար սա պարզ կլինի։ Չինաստանի արտգործնախարարության փոխանցումը, ասել է Սի Ցինփինը։ Նա ընդգծել է Չինաստանի պահանջատիրությունը կղզու նկատմամբ, որը տասնամյակներ շարունակ անջատված է Չինաստանից և ժողովրդավարական հասարակարգ ունի։ Սի Ցինփինն ասել է, որ Վաշինգտոնը պետք է պահպանի «մեկ Չինաստան» սկզբունքը և նշել, որ Չինաստանը կտրականապես դեմ է Թայվանի անկախությանը և դրսի միջամտությանը։ Ըստ Սպիտակ տան հաղորդագրության, Բայդենը ընդգծել է, որ Թայվանի հարցում ԱՄՆ-ի քաղաքականությունը չի փոխվել և որ Միացյալ Նահանգները վճռականորեն հանդես է գալիս ստատուս քվոն միակողմանի փոխելու կամ Թայվանի նեղուցում խաղաղությունն ու կայունությունը խարխրելու ջանքերի դեմ։ Թայվանի հարցը ԱՄՆ-Չինաստան հարաբերությունների և նախագահների հեռախոսազրույցի ուշադրության կենտրոնում հայտնվեց այն բանից հետո, երբ ներկայացուցիչների տան խոսնակ Նենսի Փելոսին հայտնեց Թայվան այցելելու մտադրության մասին։ Պեկինը ավելի վաղ ասել էր, թե դա սադրանք կդիտարկվի։ ԱՄՆ-ի և Չինաստանի նախագահների հեռախոսազրույցից հետո Թայվանը շնորհակալություն է հայտնել Բայդենին աջակցության համար և հայտարարել, որ անվտանգության ոլորտում կշարունակի խորացնել գործընկերությունը, նշված է Թայվանի արտգործնախարարության այսօրվա հայտարարությունում։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը այսօր ասել է, թե Թայվանի հարցում Ռուսաստանը պաշտպանում է Պեկինի «մեկ Չինաստան» քաղաքականությունը։ Վերջին անգամ ԱՄՆ-ի ներկայացուցիչների տան խոսնակը Թայվան էր այցելել 1997 թվականին, կոնգրեսի այն ժամանակվա խոսնակ հանրապետական Նյութ Գինգրիչը։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Յուքոմի 222-րդ, Ռոստելեկոմի 18-րդ և Team TV-ի 3-րդ ալիքներով։ ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Այժմին այսքանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, ազատության հաջորդ թողարկումը եթերում կլինի 40 րոպեից։